бързоногие еленчета мои, понесете се като вихър в бялата зима. Децата вече ме чакат. Подаръци за всички съм приготвил. Хайде, ти, летете! Разкъсвайте с купица снежното на метало на ледената фея и скоро, по-скоро ме отнесете при моите малки приятели. Ти!
Досетихте се, нали? Това е самият Дядо Коледа. О, колко голям и внушителен е той. Като бор столетник сред Елхова горица. И уж като всички стари хора, целият бял, побелял. Пък усмивката му е една такава, безгрижна и чиста, като на дете. А брадата му дълга, дълга, с пурпурната му мантия, чак до земята стигат. Рече ли да слезе от шейната, снегът почва да скърца изпод отлазените му бутуши. Поясът му и той отлазен. Не можете да сбъркате песента на звънчетата му. С тях той е окичил и впрягал 12-та витороги елена и чудната си шейна. А в нея, в шейната му, от подаръци няма място и глада сложиш.
Ти, бързоноги еленчета мои!
Всяка година на Коледа шейната му тръгва по света от далечната снежна Лапландия. Коя е тази страна? Сега ще разберете. Приказката всичко знае и всичко ще каже. Било отдавна, много отдавна, далече на север, небивал студ сковавал земята. Снежната виелица нощ и ден фучала и помитала всичко по пътя си. Хората не смеели дори да надникнат навън. Храна имало малко. Скоро и тя свършила. Тогава смелият ловец Лапи събрал другарите си, облекли се всички с топли дрехи от тилионова кожа, сложили ските и тръгнали на лов за елени.
Чуден сън сънувах с нощи край огъня. Три пламъка ми се явиха. Високи, светли, с червени езичета на края. Протегнах ръце към тях, но се събудих.
Ей, чуден е сънят ти наистина. Ама какво ли може да означава?
Нещо ми подсказва, че днес на пътя ни три елена ще се явят.
Така и станало. Едва били потеглили, като видели върху снега три пресни еленови следи. Тръгнали ловците по тях и не щеш ли, три елена им се явили. Два рогати, а третият с един рог.
Ловете, приятели, двурогите. Те са ваши елени. Аз ще подгоня еднорогия.
Наслука, Лапи!
Наслука и на вас, приятели!
Цял ден. Чак до вечерта Лапи преследвал елена и макар да се носил със ските като вятър, не успял да го улови. Вече се мръквало, когато сред дърветата забелязал малка дървена каштурка. Смаял се Лапи, като видял как еленът се втурнал към нея и затропал по вратата с предното си дясно копинце. Тя се отворила и отвътре се показал стопанинът. Стар, прегърбен дядо.
А на главата му вместо коса сив лише и расте. Брадата му и тя от лише. Като този, дето никне по еловите клони в гората.
Аха, ти значи си оплашил до смърт жребчето ми.
Какво жребче? Елен беше.
За мене е жребче, нали тегли шейната ми. Горкото всички силици си му взел.
Това сигурно е горският стопанин Тапио. Той е. Горският дух Тапио е това.
Какво да правя? Как да те накажа?
Страшен е наистина. Но щом веднъж съм го срещнал. Прав си. Гони Елена, но нали не го стигнах и той пак ще тегли шейната ти.
Умен отговор, хареса ми. Как ти е името?
Лапи.
Лапи. Влезе ти в къщата ми да пренощуваш. Да отпочинеш.
Що ме каниш? Ще вляза.
Влязал Лапи, нахранил го Тапио и легнали да спят. Събудил се на другата сутрин Лапи, наканил се да се тръгва. Ала от ските му нямало и следа.
Ей, Тапио, ще ми кажеш ли къде са ми ските? Бях ги оставил под навеса за дърва.
За какво са ти скит, Лапи? Умен си и със сила си надарен. Смелост също не ти липсва. Защо не останеш? Имам добра и красива дъщеря. Ожени се за нея.
Как да повярвам, че е добра и красива, като още не съм я видял?
Почакай малко. Ще я видиш.
Гълъбицата ми донесе да се явя пред теб, добри ми татко.
Нежна и бяла, като гълъбицата, кацнала на рамото й. Погледна ме и страните й порозовяха.
Какъв снашен и красив момък! Готова съм да се подчиня на бащината воля.
Но ти не знаеш за какво съм те повикал, дъще.
Добра и смирена те войка ще да е.
Хайде, Лапи. Кажи, ще вземеш ли дъщеря ми за жена? Или не ти харесва достатъчно?
Какво говориш? Хубавица като нея, очите ми не са срещали, но аз не я заслужавам. Беден съм.
Затова не се тревожи. У нас ще намериш всичко, което поискаш. А ти, дъще, приемаш ли Лапи за свой мъж?
Страните й отново порозовяха.
Харесала те е Лапи. Дори много те е харесала.
Направили сватбата и Лапи се оженил за дъщерята на Тапио. Минало време. Родил им се син и всичко щело да бъде от хубаво по-хубаво, ако на Лапи не му се било приискало да отиде и види родната си къща. Помолил той Тапио да го пусне.
Ще взема и жена си с детето.
Направиш ли ски, дето аз да харесам? Вървете.
Ски да искаш от мен. За един ден ще ги измайсторя. Ще ахнеш, като ги видиш.
Първо работата свърши, пък тогава се хвали.
О, добро дърво, само да намеря.
Вземи мен, Лапи. Може да ти потрябвам.
Не, това не е работа за жена. Сам ще се справя.
И без да губи време, Лапи тръгнал дърво за ските да търси. Дълго се лутал из заснежената гора, докато най-сетне намерил едно.
Това вече го бива. От него ще направя най-хубавите ски. Такива, каквито Тапио не е виждал досега. Галкам, чукам, от тук, от там. Тапио ще признае, майстор съм голям. После ги оглеждам от тук, от там. Ски за чудо приказ. Направи ги сам. Я. Колко сняг се посипа отгоре ми. А. Отде се взе? Я. Виелицата спря. И сняг не вали.
Сняг вече. Наистина не вали. Но от клонките виж, виж. Виж как лети.
Катеричка, бяла катеричка.
Виж как лети.
Ах ти немирнице. И продължаваш да сипеш сняг в размен.
Ски направи Лапи сам, ала майстор той не е голям.
Че какво име на ските? клонче отстрани, къде се е видяло такова чудо? Я да се махаш.
Илап извадил от колчана стрела, опънал лъка и се прицелил в бялата катеричка, а тя размахала рунтавата си опашка и изчезнала тъй бързо, сякаш че в земята потънала. Метнал тогава ските на рамо Лапи и се опътил към дървената каштурка на Тапио.
Бързо ги направи наистина. Но да видим дали ще ми харесат. Дървото е хубаво. На дължина са добре. Хванал си точно и ширината.
Знаех, че ще ти харесат.
Не, Лапи, не са това ски като за мене. Други направи, ако искаш у дома да си идеш.
Шегуваш се, Тапио. Никой не може да направи по-хубави и по-бързи ски от тези.
Казах вече, Лапи.
Ядосал се Лапи, но и Тапио не се шегува. За да го пусне, нови ски по-хубави от тези трябвало да направи. А как, сам не знаел. Затова се отказал. Но мисълта за родния му дом все повече го преследвала.
Какво толкова те мъчи, Лапи? Дни наред все умислен и тъжен ходиш. С мен не говориш. Сина си дори не поглеждаш. Кажи, какво ти тежи?
Мисълта за дома не ми дава мира.
Тогава защо не измайсториш друг чифт ски? По-хубави от предишните.
Не зная дали ще успея.
Вземи и мен в гората, Лапи.
Ти тук. При детето ще останеш. Аз сам ще ида.
Лапи едва дочакал да съмне и влязъл отново в гората. Дърво за нови ски да търси.
Ако трябва, цялата гора ще претърся. Но докато не намеря най-хубавото, няма да се прибирам.
Цял ден се лутал Лапи, но подходящо дърво не намерил. Запалил огън и се сгушил край едни скали на завет да пренощува. А на другия ден пак из гората отрано тръгнал. Обикалял, най-сетне намерил каквото му трябвало. Захванал се Лапи и до вечерта ски за чудо и приказ направил. Нарамил ги той и тък му да тръгне, гледа на отсрещното дърво старата си познайница, бялата катеричка.
Скак под скак на Бървиса! Грешка чакат да видя. А клончинце сложи и на ските отстрани.
Ох, пак ли си ти, Бабривке? Нима не разбра. Катерич и съвети не ми трябват.
И Лапи пак опънал лъка, но от катеричката, както и преди, нямало и следа. Не се чудил дълго Лапи, продължил пътя си. Тапио вече го чакал, взел ските и почнал да ги оглежда.
И тези не струват. Не са за мен, за горския стопанин Тапио. Май трябва да забравиш за дома си, Лапи.
Не купите още веднъж, добри ми татко. Може и да успее. Моля те.
Гореща е молбата ти, дъще. Зато и да откаже не мога. Нека опита.
Този път ще вземеш и мен, Лапи. Няма да отстъпя.
Да те взема. Ала за какво?
Тръгнали Лапи и жена му през преспите право в гората. Пред всяко дърво спират, оглеждат го, пак тръгват. Докато накрая жена му посочила едно съвсем младо и хилаво.
Отсечи го! И от него направи ските!
Да го отсека. Макар че е още много младо и му трябва време да заякне. Тогава от него ще станат хубави ски. Колко му трябва? Ей, гона, лежи повалено.
Хайде сега да видя какъв майстор си.
Виж, дялкам, чуквам тук там. Ски чудни ще направя сам.
Колко сръчен си бил, Лапи. Дървото сякаш оживява в ръцете ти. Те вече са готови.
Харесват ли ти?
Скок, подскок, скок, подскок.
Бялото ти кожухче здраво няма да остане.
Не се кача и като. Но тя ми изпревари. Ските, които направи, са... Той е стопанинът на гората. Той е горският дух Тапио. Затова и ските му трябва да бъдат необикновени.
Клончинце, служи на ските отстрани.
Послушай съвета на бялата катеричка и служи по едно клонче отстрани на ските.
Изрисувал по едно клонче отстрани на ските лапи и ги огледал. Те наистина били станали необикновено хубави. Взел ги той и тръгнал с жена си да се прибират. Не били излезли от гората и Тапио ги пресрещнал.
Направили ските лапи?
Скълъпих, каквото можах.
Я да видя. Е, това вече са ски за мене. Взимай шейната, аз ще тръгна пред вас със ските. Където видиш на снега кръгче от скиорската ми щека, там ще спреш да нощувате. И да те предупредя, винаги прави колибата както трябва, за да не светят небесните звезди през покрива. Иначе ще се случи нещастие. Дори аз няма да мога да ти помогна.
Тръгнал Тапио напред, а клончетата върху ските му оставили белег на снега. По тази следа летяла шейната на лапи. Цял ден пътувала тя и едва вечерта лапи са гледал кръгче от скиорската щека на Тапио върху снега. Е, колко много се зарадвали той и жена му, като видели, че там имало опечен лос за вечеря. Хапнали сладко и взели колиба да градят.
Я, колко елови клони натрупах отгоре и най-малката звездица не може да надникне вътре.
Служи и тези тюленови кожи. Та ако вятърът рече да духне, покрива цял да остане.
На сутринта отново поели последите на необикновените ски. Почти било мръкнало, като видели уговорения знак. Този път за вечеря Тапио им оставил печен елен. Лапи направил здрава и хубава колиба, нахранили се добре, наспали се и с идването на деня отново поели подирата на ските.
Лапи, щеше да пропуснеш знак, оставен от баща ми.
Но защо не виждам нищо за ядене?
Не, и този път не ни е забравил. Е, не е лос, нито е елен.
За това малко глухарче ли говориш?
Помислила, че вече сме близо до дома ти.
Тогава и колибата няма да покривам с тюленовите кожи.
Нима забрави се ръката на баща ми.
Станал Лапи на другата сутрин, а жена му никъде не няма. Погледнал тогава колибата Лапи, видял небрежно нахвърлените клонки връз покрива и веднага се усетил за предупреждението на Тапио. Помръкнал Лапи.
Пак задуха. Колибата се разлетя. Клонче не остана от нея. Да вървим, сине.
Лапи! Чакай! Айде ги! Ти, еленчета мои!
Беловлас старец с пурпурна мантия и юздите дърпа и името ми знае, да не си вълшебник!
Децата наистина ме смятат за вълшебник.
Дядо Коледа!
Да, Лапи, дядо Коледа съм аз. Обитавам тази земя и зная всичко, що става по нея. Научих и за сполетялото те нещастие. Моят елен ми каза, но ти не тъгувай. Виж колко необятна и красива е тази земя. Простора ти те прави свободен, а белотата й радостен. Защо не останете тук, Лапи?
Не съм мислил за това.
Останете тук, Лапи. От тази земя Всяка година по Коледа аз тръгвам да обикалям света и да раздавам на децата подаръци. Останете ли, първо при вас ще се отбивам.
Дядо Коледа подарил на момченцето мъничко рошево еленче и продължил пътя си. А Лапи наистина размислил и не отишъл никъде по-нататък. Решил да останат двамата с сина си завинаги там. От Лапи и сина му взела името си Лапландия. Земята, от която иде с препълнена от подаръци жена, най-чаканият от децата дядо. Дядо Коледа. Далече, много далече, на върха на Северната планина се издига замъка на ледената фея. Островърхите му ледени кули стигат чак до небето, без да ги е страх, че слънцето може да ги разтопи. Тъкмо обратното. Слънцето се страхува от тях. Да, страхува се наистина. Да не се ободе, защото върховете на кулите са толкова остри, че просто не може с думи да се опише.
Излежавате се!
Това е самата ледена фея. На кого ли се кара?
Я се вижте се колко дебели сте станали. На лайни топки сте заприличени.
Крупките снежни облаци тях е подгонила.
Я веднага полетете! Волята ми мигом изпълнете!
От тебе, господарке, не може да се скрием. Кажи, къде пак трябва да идем?
След морете и реки покриете, земята с дебел сняг завиете.
Доста лош нрав има ледената фея, но за това пък хубостта й не може да се сравни с никоя друга. Лицето й бяло, като снега, дето на земята праща. Устните й розова пъпка, очите й дълбоки и сини, като планински вир. Ех, колко момци е погубила тази нейна хубост. Само Минокичи не успя да вледени тя. Много интересна е тази история, но и приказката всичко знае и всичко ще каже. Едно село, далече на север, където слънцето рядко се показвало и зад облаците, живеело с родителите си момче на име Минокичи. Баща му бил дървар. От малък още Минокичи му помагал в тежката работа и повечето време двамата прекарвали в гората.
Хайде, Минокичи, хайде, сине. Я колко дърва насякохме. Да си вървим у дома, додето не е мръкнало и големия студ не е захванал.
Само да се боря това и тръгваме.
Гората, в която този път секли дърва, била на час път от тяхната къща, но за да стигнат, трябвало да минат през голяма река. Тя била буйна и пълноводна. Много пъти хората от селото правили мост, но тя все го отвличала.
Ето я и реката. Тичай, сине, да извикаш лоткаря. Минем ли? Все едно, че сме у дома.
Никъде го няма. Вратата на колибата му отворена. Може да отишва на брега. Да вържи по-здраво лодката. Лоткарю! Лоткарю!
Лоша работа, Минокичи, и лодката я няма. Останал е в селото да нощува.
Ами, на това време да не е луд да се връща.
Казвах ти аз по-рано да тръгнем. Сега ние трябва в колибата да нощуваме.
Че лошо ли ще ни бъде? Огън ще запалим. Виж, дърва има колкото щеш.
Дърва, ама всичките мокри. Едно сухичко няма да пламне. Ех, защо не ме послуша, Минокичи? Ей, на, огнището и то мокро.
Велицата го е засипала. Вратата беше отворена.
Добре, залусти вратата и лягай. Ще се завием с наметалата си, да поне малко да се постоплим и поспим.
Вземи и моето. По-млад съм.
Млад, стар, студът за всички е еднакъв. Ти само се моли, ледената фея да ни ни навести.
Уморен от тежкия ден, бащата веднага заспал. Минокичо останал буден. Лежал той и слушал как вилнее снежната буря навън. Струвало му се, че удре по вратата с тежки железни мруци, за да изкърти и влезе при тях. Вятъра тревял, колибата се люлеяла.
Сякаш и сега бурята ще вдигне колибата и ще обърне. А ние с баща ми ще останем на студа. Все по-студено става. Кога най-сетне ще свърши тая проклета нощ? Мислих си го и тъй стана. Виелицата отвя покрива. Снегът вали направо върху нас. Вали и ни засипва. Ох, трябва да стана. Трябва да се изправя. Не мога дори ръката си да повдигна. Някой сякаш ме притиснал към пода и не ми дава да мръдна. Студът ли е? Или пък някой сълто? Сънувам ли? Вратата се отвори и на прага и девойка. Белолика, синяка, опъти се към баща ми. Целуна го. Сега и мен ще целуне. Ето, навежда се. Колко леден е дъхът ти. Меките и коси вече са паднали върху челото ми. Лицето й почти се допира до моето.
Не, Минокичи. Не. Теб няма да целуна. Старецът е живял много. Време му е да си отиде от този свят. Да си отпочине. Но ти си много млад още. И много силен. И красив. Какво да те правя, наистина не зная.
Ти си жестока. Как можа да лишиш от живот стария ми баща? Кой ще гледа майка ми? Горката. От глад и скръп ще умре.
Не съм жестока. А справедлива, Минокичи. Давам на всеки онова, за което му е дошло времето. Пък защо вие двамата не помислихте за себе си, а аз трябва да мисля? Не. Не мога да пожаля никого, не.
Тогава ме целуни.
Млад и силен си, Минокичи. Хубавец си. Тебе няма да те докосна. Но помни, ако кажеш някога някому, че си ме видял и си чул моя глас, и ти като баща си ще усетиш смъртоносната сила на ледената ми целувка.
Но коя си ти? Отиде си. Не знаеш жив ли съм или не. Буден ли съм или сънувам? Чувал съм по-възрастните дървари да казват, че има имало някаква ледена фея, която идвала зиме да прибира хората от този свят. И баща ми спомена за нея.
Виелицата като че поотихна. Усещам как някаква чудодейна топлина започна да се разлива по замръзналото ми тяло.
О, сигурно съм сънувал. Вратата отворена и аз съм взел високите преспи отвън за човешко лице. Ето, баща ми спи. Чувам дори спокойното му дишане. Татко, събуди се. Татко!
Което аз направя, никой не може вече да развали.
Ето, че отвори очи момчето ми, така се страхувах за теб.
Къде съм?
У дома ми, Нокичи. 2 месеца те мъчи тая пуста, опустяла треска.
А девойката? Кога ще ме целуне? Бялата девойка!
Къде виждаш девойка, сине?
Нищо повече няма да кажа. Тя ме предупреди.
Ти май още си в треска. Унасяш се в треска.
Здрав съм вече. Дори утре ще взема въжето, брадвата и ще ида в гората за дърва.
Няма да ти разреша, Минокичи. Още си слаб, неукрепнал. Силата ти я няма.
А кой друг ще върши тази работа? Баща ми вече го няма. Те, като те гледам, живота съвсем те се сипа. Устаря. Защо нямах малко парици?
Има време, Минокичи, и парици ще спечелиш, и девойка добра и хубава вкъщи ще доведеш. Ох, само веднъж да укрепнеш, да станеш пак онзи силен и снажен, Минокичи, по който всички хубавици тайно въздишат.
Каква е тяхната хубост пред тази, дето още е пред очите ми, синока и бяла.
Така си помислил Минокичи и заспал. А на следния ден станал рано, грабнал брадвата и въжето и тръгнал за дърва. Работата, както преди, много му споряла. Насякал цял куп дърва, вечерта ги закарал на пазара. Продал ги хубаво, взел парици. Щяло да има и за храна, а и няколко настрана да остави. Днес тъй, утре тъй, минала година.
Минокичи, сине, нали невеста вкъщи искаше да доведеш? Защо се бавиш? Да знаеш само колко девойки скрито се надяват.
Нали са моми да се надяват.
И всичките лични от род, а пък хубостта им като месечи нагрее.
Още малко време ми дай.
Че за какво ти е то? Парици посъбра. И булката имаш да облечеш, и сватбата вдигнеш.
Време ми трябва да си намеря такава, каквато аз искам. Тези може да са лични и хубави, ала сам не знам. Сред тях не мога невеста да си харесам.
И като оставил майка си да мисли и се чуди нареченото, Минокич е тръгнал пак към гората. Работата го увлякла и не усетил кога почнало да се мръква. Събрал набързо отсеченото, привързал го и поел пътя към селото. Не бил извървял много, когато пътя му пресекла девойка. Строена и хубава с руси кози, толкова светли, че изглеждали повече сребристи, отколкото златни. Дрехите й и те бели.
Призрак ще е.
Добра среща, мамко.
Добра де.
Името ми е Юки. А тебе как те казват?
Мене? Минокичи ме наричат.
А много ли път има още до селото?
Ами, близо е вече, но ти май не си от тук.
Наистина, отдалече ида. Сира, че съм. Нямам си никъде никой. Зато и реших да се махна.
Защо не останеш в село? Живее съвсем наблизо. Ела от дома. Майка ми е добра. Ще ти се зарадва.
Отвори по-скоро, мамо! Гости ти водя!
Хайде, влизайте и сядайте до огъня на топло. Да се сгреете. Пък аз през това време ще приготвя вечерята.
Приготвила майката на Менокиче вечерята и седнали тримата край трапезата. Като се навечеряли, Менокиче пръв отишъл и се легнал. Майка му и Юки останали да приберат и почистят.
Знаеш ли, Юки, като влезе и в къщата ни сякаш по-светло стана.
Те ли?
Добра ми изглеждаш и работлива. Ох, но защо ли се чудя? Нали си сираче? Животът на всичко те е научил.
Права си.
И хубостта ти една такава...
Необикновена.
Минокичи много те е харесал.
Той ли ти каза?
Майка съм му. Познавам го. А сега гледа.
Съгласила се Юки. Останала. Омъжила се за Минокичи. Хубостта на Юки смаяла цялото село. После сватбата отминала и младите заедно с майката на Минокичи заживели мирно, тихо и щастливо. Народили им се момченца и момиченца. Те всички били хубави като майка си, с бяла кожа, сине оки, с сребристи коси, весели, добри и умни. Да ти е драго да ги гледаш.
Юки, още ли не си си легнала? Остави ръкоделието, всички вкъщи отдавна спят.
Спи, Минокичи. Остави ми още малко.
Ех, Юки, в село първа ставаш, последна лягаш, пък си все тъй млада и хубава, каквато беше преди 10 години, когато ми пресече пътя. Другите жени устаряха, погрузняха.
Спи, спи. Спи, Минокичи.
Само очите ти станаха по-едри и косата по-бяла, като току-що излято сребро.
Все съм до теб. Затова не забелязваш промяната.
Не, Юки. И хората в село същото казват. Дори за самодива те смятат.
За самодива казваш?
Пак аз, като те гледам така осветена от пламъка на свеща, си спомням за друга девойка.
Забрави спомените, Минокичи.
Не знае само истинска ли беше бояк нея.
Не говори повече.
Боях се и я обичах.
Е, Минокичи, как ли не се мъчих да те спра да говориш за онази страшна нощ? Но ти не ме послуша. Питаш, коя е онази девойка? Ще ти кажа, Минокичи, аз бях. Затова тъй много си приличаме с нея.
Не. Не казваш истината. Но онази дъхът ти беше леден.
И моят е леден. Ето, виж.
Спри.
Аз съм ледената фея, господарката на Северната планина.
Спри дъхът си, леден жено. Помисли за децата. В лед ще ги превърнеш.
Тогава ти ме наречеш жестока.
Ти умъртви стария ми баща.
Затова реших да ти докажа, че съм готова да понеса и мъки, и труд, и грижи. Направих го, защото те обичах, Минокичи. Но ти излезе недостоен за мене. Нали те предупредих, че ще отнема живота ти, ако кажеш някому за онази нощ? Заслужаваш да стори това. Ей, сега! Но аз обичам децата си. Не искам да ги оставя без баща. Ти ще останеш да се грижиш за тях.
Гласът на Юки затихнал. Самата тя станала прозрачна като бяла сянка и изчезнала през прозорчето, както изчезва дим, разпирял се из въздуха. Минок е изтичал навън. Сняг на едри парцали се сипел от небето, але Минокичи не виждал и не усещал нищо. Душата му била като наранена птица. Очите му замъглени от сълзи.
Ди, ди, бързоноги еленчета мои! Понесете се като вихър в бялата зима. Ди! Разкъсвайте с купица снежното на метал на ледената фея. Ди! Ди, еленчета мои!
Познахте го, нали? Да, до Коледа е това. Малко преди празника тръгна от Лапландия. Остави на малкия лаписки. После мина край селото на Минокиче и остави на децата му по едно сребърно сванче. И сега идва при вас. Чакайте го. Не заспивайте. Тази нощ е свят. Чудна.